Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre profeția din Daniel 9, profeția care are în atenție cele 70 de săptămâni, cele 70 de săptămâni care, spune versetul 24, au fost hotărâte asupra poporului sau au fost tăiate, sunt puse deoparte, cumva pentru popor. Am discutat deja și am amintit lucrul acesta de mai multe ori, că această profeție se referă în mod special la poporul evreu. Dar întrebarea este de unde au fost tăiate. De unde au fost hotărâte? Am răspuns foarte scurt și la această întrebare pentru că am amintit faptul că acest capitol, capitolul 9, poate fi înțeles doar în relație cu capitolul anterior, capitolul 8. Și acolo se face referire la o profeție de 2300 de seri și dimineți. De fapt, aceste 70 de săptămâni au fost tăiate din această profeție sau, mai bine zis, fac parte, se încadrează în această profeție. De ce este importantă această înțelegere a semnificații acestor săptămâni în contextul celor 2300 de seri și dimineți? Vom discuta în această ocazie, vom încerca să clarificăm împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cum încadrăm aceste 70 de săptămâni în cele 2300 de seri și dimineți? Haideți să încercăm să facem această relație.
Păi, nu le putem încadra decât dacă citim textul ebraic cu semnificația și cu importanța cuvintelor ebraice și dacă le privim în ansamblu. În capitolul 8 nu avem absolut nicio referință, totul este plutit. Avem o perioadă care nu știm când începe, nu știm când se termină și un Daniel care rămâne zdrobit la pământ pentru că nu poate să înțeleagă nimic. În capitolul 9, după 13 ani, vine îngerul Gabriel să îl lumineze, să-i explice și îi oferă această explicație. Și când folosește 70 de săptămâni au fost tăiate, cuvântul acesta este un verb folosit de preot când pregătea jertfa pentru altar. Și atunci spune, tăia spata și o punea pe altar, tăia praporul și îl punea pe altar, restul punea dincolo. Deci când tranșa animalul făcându-l bucăți după cum cerea ritualul, era folosit cuvântul șata, adică din ce tai? Tai dintr-un întreg. Și când în capitolul 9 îi se spune, au fost tăiate, prima dată îmi pun întrebarea, dar de unde au fost tăiate? Care este întregul? Păi întregul este un pic mai în spate, în capitolul 8, când s-a vorbit de 2300 de seri și dimineți. Care este legătura între cele două? Legătura între cele două sunt exact cuvintele care sunt folosite. Cuvântul care este folosit în capitolul 8 este sanctuarul va fi curățit. Va fi curățit. Cuvântul folosit în capitolul 9, de fapt sunt vreo 6 cuvinte, este, va fi curățit, va fi spășit, va fi îndreptățit, va fi. Toate acestea. Deci observăm că și în capitolul 8 și în capitolul 9 avem parte de aceeași lucrare cu caracter spiritual. Avem toate verbele puse în aceeași formă, în diateza pasivă. Adică nu se curățau ele, nu făceau ele, ci era o lucrare făcută de altcineva. Cine este acesta? Acum aici știm, acesta este Mesia. Cornul cel mic le-a întinat, vine Mesia și le curăță. Deci observăm că ceea ce nu ni se dădea deslegarea, nu aveam încă înțelegerea în capitolul 8, acum o avem în capitolul 9, pentru că aceleași acțiuni, aceleași verbe, le regăsim dincoace. Și evident expresia tăiat îmi sugerează un întreg, care este acest întreg, 2300, din care au fost tăiate cele 490 de cei 490 de ani sau 470 de săptămâni.
Acum întrebarea este unde încadrăm cele 70 de săptămâni în perioada celor 2300 de seri și dimineți? Începutul celor 70 de săptămâni coincide cu începutul celor 2300 de seri și dimineți sau e o altă dată de început?
Bun, acum începutul nu este dat la 70 de săptămâni. Deci ele au început cu porunca de rezidire a templului. Deci evident că cele 70 încep de aici. Acum, dacă această tăiere are loc din perioada de 2300, din partea de început, e clar. Nu poate să existe în altă parte la final, pentru că istoria ne duce foarte clar cu toate datele. Începutul, ungerea, răstignirea, finalul. Toate acestea ne duce aici. Și continuarea profeției nu poate să aibă loc în urmă undeva, ci trebuie să fie doar de aici încolo. Însemnează că 2300 de ani și 490 de ani încep din aceeași perioadă. Atunci dacă încep din aceeași perioadă, avem deja prima secțiune, continuăm cu ce ne-a mai rămas până la 2300 de ani și vom ajunge la o dată care ne șochează poate, 1844.
Care este semnificația primei perioade pentru perioada care a rămas până la 1844, înainte ca să vedem ce s-a întâmplat de fapt sau ce putem să credem că s-a întâmplat atunci la 1844. De ce ele se leagă? Ce se continuă? Că
acum, observăm, aici e necesară așa foarte mare concentrare. Cuvântul cheie este curățire. Am vorbit despre ispășire, îndreptățire, repunerea în toate drepturile. Repunerea în toate drepturile a sanctuarului, ispășirea lui, se va face la finalul celor 2300 de seri și dimineți. Asta e sanctuarul. Acum vorbim de evrei. Evreii au fost cei care au avut sanctuarul și care l-au folosit în forma lui pământească. Ei, pentru ei, pentru evrei, este rezervată, este pusă deoparte, este tăiată doar 490 de ani. Și atunci, ce însemnează acești 490 de ani? Aici este problema. Oamenii, fiecare au comentat, au înțeles, dar eu vreau să vă fac doar o foarte scurtă imagine.
Și mai ales care este semnificația acestei perioade pentru perioada următoare?
Deci, evreii au primit din partea lui Dumnezeu Canaanul. Când? Când ni s-a încheiat perioada cananiților. Zice, și sămânța ta va fi roabă în țara aceasta până vor trece 400 de ani, fiindcă nelegirea cananiților nu și-a atins culmea. Când nelegirea cananiților și-a atins culmea, s-au împlinit 400 de ani. Și atunci harul lor s-a terminat și evreii le-au ocupat țara și au continuat. Evreii, datorită păcatelor lor și a idolatriei, sunt duși în robie. Dumnezeu îi întoarce după 70 de ani și le dă a doua șansă. Dar le spune, fiți atenți, voi aveți de acum încolo 490 de ani. Acești 490 de ani sunt a doua șansă. Această a doua șansă se termină cu Mesia. Dacă îl acceptați pe Mesia, vă continuați. Dacă nu, vine urăciunea pustirii și totul va fi ras. Când veți vedea urăciunea pustirii, să fugiți. Domnul Hristos, când și-a trăit ultimele zile în preajma Ierusalimului, Duminica Floriilor, când coboară muntele Măslinilor și privește Ierusalimul, plânge. Ce de câte ori am vrut să vă strâng și n-ați vrut. Ce este? A doua șansă. Care a fost atitudinea cu a doua șansă? N-ați vrut. A venit la ai săi și ai săi
nu l-au primit.
Care a fost sentința? Vi se lasă casa pustie. Observați? Deci care este semnificația celor 70 de ani? Foarte clară. Este perioada de har acordată de Dumnezeu evreilor, atât de clar explicată, atât de frumos prezentată de Domnul Hristos, cu atât de multe îndemnuri, primiți-mă, și a venit la ei săi și ai săi nu ai vrut.
Și asta după eliberare într-un mod providențial, a doua oară după ce a fost eliberat din Egipt.
Acum, e foarte interesant și aici vreau eu să fac deosebirea, că am avut discuții cu mulți oameni. Nu vorbim de aspectul politic. Acesta este capitolul 2 din Daniel. Nu vorbim de aspectul social sau de alt lucru, capitolul 7. Vorbim doar de aspectul religios. Doar de poziția lor. Ce au fost evreii până atunci? Păi ei erau preoții pământului. O neam ales, o seminție preoțească. Ei erau lumina popoarelor. Ei, această poziție de reprezentanții lui Dumnezeu în lumea întreagă, lumina pentru toate popoarele, s-a terminat. De ce s-a terminat? Pentru că l-au respins pe Iisus. Ce spunea Domnul Hristos? Eu sunt lumina lumii. Cine mă primește pe mine, nu va umbla în întuneric. Ce a spus fariseii când au venit? Doamne, suntem și noi orbi? Și spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar tocmai pentru că nu vedeți, pentru că vedeți, păcatul vostru rămâne. Deci observăm că vinovăția lor a fost că l-au respins pe Iisus, lumina lumii. Cum pot să mai fie lumină dacă pe cel care este lumină l-au respins? Deci evident că misiunea lor de popor sfânt, de lumina neamurilor, se termină aici. Adică la finalul celor 70 de săptămâni, după cum a spus, la 69-a Iisus este uns, botezat, la mijlocul săptămânii este răstignit, iar la finalul săptămânii se întâmplă două evenimente care le putem fixa după anumite calcule făcute în Biblie. Un eveniment este uciderea lui Ștefan cu pietre și al doilea eveniment este convertirea lui Saul. Pentru că Saul era acolo la moartea lui Ștefan și la scurt timp, când pleacă din Ierusalim spre Damasc ca să prindă și din Damasc creștin, el se întâlnește cu Iisus și este convertit. Și datele care le avem în Biblie ne conduc că acest moment al convertirii este în anul 34. Deci în anul final al celor 70 de săptămâni, când Ștefan este ucis cu pietre. Iar prin uciderea cu pietre, observăm al doilea element. Domnul Hristos a vorbit, le-a vorbit, a făcut totul, a murit, a înviat, nu l-au înțeles. Ucenicii, în primii 3 ani, ei n-au plecat din Ierusalim. În Ierusalim au vorbit, au predicat, foarte mulți oameni au venit la credință, dar conducătorii poporului au luat decizia, nu acceptăm. Și decizia s-a fixat prin uciderea lui Ștefan cu pietre.
Practic ei și-au păstrat aceeași atitudine pe care a avut-o față de Hristos,
exact,
și față de urmașii lui, față de cei care l-au acceptat pe Iisus Hristos ca Mesia, pentru că practic el n-a fost primit de persoanele oficiale în bloc, să zicem, pentru că Sfânta Scriptură vorbește că au fost unii conducători care au crezut în el, dar din cauza mulțimii și care
vorbim
au venit.
De organizație,
exact,
de instituție.
Da, și o recunoaștere de fapt a poporului a acestui statut pe care Iisus l-a avut de Mesia, a conducătorului poporului de fapt. Ce se întâmplă după acest moment, după anul 34, când se încheie cele 70 de săptămâni? Și cum ne ajută perioada care urmează să înțelegem, de fapt, semnificația finală acestei profeții din Daniel 8 cu 14, 2300 de seară și dimineață?
Ceea ce se întâmplă cu ei este foarte clar. Zice, și pe aripa urăciunilor îi dorești, va veni unul care pustiește. Și Domnul Hristos le-a spus, când veți vedea urăciunea, pustirea așezată în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, să nu vă mai întoarceți în casă, fugiți pentru că nenorocirea a venit. În anul 66, romanii vin și atacă Ierusalimul și până în anul 70, Ierusalimul este complet distrus. Deci, templul, orașul și națiunea evraică sunt complet distruse. Asta a urmat din acest punct de vedere. Din punct de vedere spiritual, apostolii au plecat, au vestit Evanghelia pe Domnul Hristos și toți cei care l-au acceptat pe Domnul Hristos sunt mântuiți în egală măsură. Deci nu mai este nici grec, nici iudeu, nici păgân, nici creștin. Toți sunt una în Hristos. Deci Domnul Hristos nu a făcut nicio separare, ci din contră a lărgit poarta, a deschis poarta larg și a spus toți sunt în mod egal, a dărâmat zidul care despărțea, toți au același acces la mântuire, și evreul, și grecul, și oricine, dar nimeni nu mai are un privilegiu special prin statutul de
preot al pământului.
Popor ales.
Ce s-a întâmplat cu statutul acesta de preot al pământului, cum ați spus dumneavoastră?
Păi preot a rămas, domnul. Punctul cel mai important este că avem un mare preot în ceruri. Asta este. Iar toți cei care au primit creștinismul, apostolul Petru spune foarte frumos în 1 Petru 2 cu 5 și cu 9. Zice, voi, cine voi? Toți creștinii. Și evrei, și greci, și romani, și tot. Voi sunteți o seminție aleasă, un neam preoțesc, pe care Dumnezeu l-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, ca să fiți o lumină pentru toate neamurile.
Ce se întâmplă cu profeția după această perioadă, după anul 34, după ce are loc împlinirea acestei profeții și mesajele care sunt scrise aici în Daniel 9, în această perioadă care a rămas până la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți și când se termină?
Păi ceea ce se întâmplă e foarte clar. Prima parte s-a referit strict la poporul iudeu, pentru că așa am și spus, capitolul 9 se referă doar la ei. Dumnezeu se adresează lor, le fixează timpul de har, le fixează datele venirii lui Mesia, le spune tot ce se întâmplă. Dacă ar fi citit și ar citi și astăzi aceste lucruri, atunci ar învăța tot ce poate fi mai important pentru mântuirea lor. Mai departe urmează finalul. Iar despre final, știm exact că atunci când se vor împlini cele 2300 de seri și dimineți, va începe curățirea sanctuarului din cer. Foarte interesant, Luther, în jurul anului 1540, întrebat, când trebuie să vină Hristos? A spus așa, Iisus nu va veni mai repede de 300 de ani. Și calculați, 1540 plus 300 de ani, 1840. De unde știa Luther că nu poate veni mai repede de 300 de ani? De unde? Spuneți dumneavoastră. Nu există niciun alt paragraf biblic decât Daniel 8 cu 14 și Daniel 9 cu 24 la 27. Astea două. Iată că Luther, studiind Biblia, atunci în mijlocul Evului Mediu, a înțeles acest lucru. Între 1800 și 1840, aproape 100 de oameni din toată lumea, fel de fel, și preoți, și pastori, și oameni simpli, și fermieri, și miniștri, un prim-ministru din Mexic, au studiat, au scris cărți, și a spus, în jurul anului 1843-44 se întâmplă ceva deosebit, venirea lui Iisus.
Dar venirea lui Iisus n-a fost, din câte știu eu cel puțin.
Asta așteptam să-mi spui. Foarte frumos. Și acum mai avem un ultim text. Apocalips 10, cu versetele 9 și 10. Spune așa, ia această carte și mănânc-o. În gura ta va fi dulce ca mierea, dar în pântecele tale va fi foarte, foarte amară. Și după ce vei simți acest gust dulce, amar, trebuie să prorocești din nou, adică să profetești din nou la toate popoarele.
Versetul 11, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați.
Deci, cartea aceasta, care? Pentru că Daniel spune că la timpul sfârșitului cartea va fi desigilată, mulți o vor citi și o vor înțelege. Exact după 1800, cartea a fost desigilată, aproape 100 de oameni au ajuns la această concluzie din Daniel, deci au înțeles-o. Vestea că Domnul Hristos vine în 1844 a fost dulcele din gură, bucuria, nu, marea bucurie. Și pe urmă ce a urmat? Amărăciunea.
Dezamăgirea.
De tot ce s-a întâmplat, și bucuria și dezamăgirea, erau profetizate. Așa trebuia să aibă loc. Vedeți, eu când mă duc cu o hartă, mie nu-mi place să merg cu GPS-ul, îmi place să merg cu harta. Simt că atunci când merg cu harta, eu îmi calculez, mă uit și văd cu tare, cu tare și spun, uite, acum trebuie să ajung într-o vale, acum trebuie să trec o apă, pe urmă trebuie să urc un deal și așa mai departe. Și harta mea biblică mi-a spus tot, uite, aici va fi dulce, aici va fi amar, dar trebuie să predici din nou. Așa că este o dezamăgire măreață, o dezamăgire profetică pe care o primesc cu drag și îmi confirmă și mai mult că mă găsesc pe drumul cel bun. Asta este Biblia. Și cât de minunată este.
Care a fost eroarea de fapt?
Eroarea a fost doar interpretarea cuvântului sanctuar, ceea ce înțelegeam sanctuar. Oamenii de atunci au înțeles că sanctuarul este pământul, și curățirea pământului ar însemna revenirea Domnului cu foc ca să-l curățească, iar mai târziu au înțeles că de fapt sanctuarul prototip este în cer. Și curățirea sanctuarului însemnează lucrarea Domnului Hristos din cer. Și este exact ceea ce am spus noi, capitolul 7 din Daniel prezintă judecata, capitolul 8 prezintă sanctuarul. Și atunci, dacă cele două capitole sunt paralele, judecata și curățirea sanctuarului vor fi două lucrări paralele, care se realizează în același timp. Adică judecata fiind practic o lucrare în favoarea mea. De ce mă duc la tribunal? Mă duc să-mi recâștig casa pierdută.
Să mi se facă dreptate.
Să mi se facă dreptate. Și atunci, prin judecată, îmi recâștig casa pierdută. Prin judecată, îmi recâștig numele. Că m-a mânjit că eu am făcut nu știu ce faptă. Și atunci, nu, domnule, omul acesta n-a făcut nimic și este curățit. Și atunci, prin lucrarea de judecată, toți cei care au apelat la Domnul Hristos, la Mesia, capitolul 9, vedeți? Toți cei care l-au primit pe Mesia, zice, va aduce ispășirea păcatelor, îndepărtarea păcatelor, terminarea fără de legii. Observăm?
Va așeza pe popor într-o stare.
Va așeza. Deci aceste acțiuni nu se pot face undeva pe drum. Ele nu s-au putut face la cruce. Mântuirea a început la cruce, dar aceste lucruri se realizează într-un complet de judecată, unde sunt discutate, analizate, ce a zis omul acesta, ce a mai făcut, a crezut în mine, a rămas fidel în mine. Și în urma tuturor lucrurilor care sunt scrise acolo în cărți, se ia decizia. Da, a rămas credincios până la capăt să fie mântuit.
Și partea cea mai frumoasă este că această reabilitare individuală, ca răspuns la atitudinea mea, mă introduce într-un popor reabilitat, într-un popor care, de fapt, îl așteaptă pe Iisus Hristos să revină. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră, vă mulțumim, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă așteptăm cu drag la următoarele întâlniri să continuăm cu explicarea capitolului 10 și 11 și să revenim și asupra altor semnificații care le-am pierdut în cauza timpului foarte limitat pe care l-am avut la dispoziție. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne revedem, la revedere!